Исэ Лазар къызэригъэпсэужар. Иерусалим и гъунэгъу къуажэ цӀыкӀу Бэтаникӏэ зэджэм щыпсэут Лазаррэ и шыпхъуитӏымрэ. Ахэр Хисэ и ныбжьэгъу. Зэгуэрым и гъэсэнхэр и гъусэу зы щӏыпӏэ зэгъуэкӏ щыӏэу Хисэ хъыбар гуауэ къыӏэрыхьащ. Зэшыпхъухэм къыхуаӏуэхуащ: «Ди пашэ, уэ фӏыуэ плъагъу ди дэлъхур, сымаджэщ». Хисэ ар щызэхихым мыпхуэдэу жиӏащ: «Лазар къеузыр зыгъэлӏэн узкъым, атӏэ тхьэм и пщӏэр зыӏэтынщ, а узым и фӏыгъэкӏэ тхьэм и къуэр лъапӏэнущ». Здэщыӏэ щӏыпӏэм махуитчкӏэ зыщиӏэжьэжри, итӏанэ Бэтаним кӏуэну ежьащ, Лазар зэрылӏар ищӏэу. Журт куэд къахуэкӏуат зэшыпхъуитӏым, я дэлъхур зэрамыӏэжым теухуауэ къахуэгузэвэну. Марфэ Хисэ къыщилъагъум жиӏащ: «Ди пашэ, уэ мыбдежым ущыӏамэ, си дэлъхур лӏэнутэкъым. Ауэ сощӏэ, иджыри уэ сыткӏэ тхьэм уемылъэӏуми къызэрыпхуищӏэнур. Уи дэлъхур къэтэджыжынущ. Сэращ лӏар къэзгъэхъужынур, гъащӏэщӏэ езытынур. Сэркӏэ фӏэщхъуныгъэ зиӏэр лӏэуэ щытми къэпсэужынущ. Сэркӏэ фӏэщхъуныгъэ иӏэу псэур мылӏэжынухэм ящыщ хъунущ. Уэ уи фӏэщ хъур ар?» «Мэхъу, ди пашэ», жиӏащ Марфэ. «Сэркӏэ хьэкъщ уэ узэрмэсихьыр. Тхьэм и къуэ дунейм къытехьэн хуеяр уэрауэ зэрыщытым шэч къытесхьэркъым». Итӏанэ ар кӏуэри и шыпхъу Марьям къеджащ. Марьями и гъусэ журтхэри гъыуэ щилъагъум, Хисэ ар и гум щӏыхьауэ нэщхъейуэ щӏэупщащ: «Дэнэ деж лӏар щыщӏэфлъхьар?» «Накӏуи, уэ езым къэплъагъунщ, ди пашэ», къратащ абы жэуап. Хисэ Лазар зыщӏалъхьа бгъуэнщӏагъым бгъэдыхьащ. Щӏыхьэпӏэм ӏулъ мывэр къыӏуагъэукӏуриикӏыну унафэ ищӏащ. Марфэ жиӏэрт Лазар кхъэлэгъунэм махуиплӏ хъуауэ зэрилъыр. Хисэ абы зыкъыхуигъэзащ: «Сэ бжесӏатэкъэ, фӏэщхъуныгъэ пхэлъмэ, тхьэм и къарур зэриинр уи нэкӏэ плъагъуну». Мывэр къыӏуагъэукӏуриикӏа нэужь Хисэ уафэм дэплъейри жиӏащ: «Си адэ, фӏыщӏэ пхузощ сызэрызэхэпхам папщӏэ. Сощӏэ, сытым щыгъуи сызэрызэхэпхыр. Ауэ щӏыжысӏэр мыбдежым щытхэм сэ сыкъэзгъэкӏуар уэрауэ зэрыщытыр я фӏэщ хъун папщӏэщ». Ар жиӏа нэужь Хисэ ину джащ: «Лазар, къыщӏэкӏ!» Лӏар къыщӏэкӏащ. Абы иӏи и лъакъуи джэбыныр къешэкӏат. А телъыджэр зылъэгъуа журтхэм щыщ куэдым Хисэ я фӏэщ хъуащ. Фарисейхэмрэ тхьэпщхэмрэ ар яукӏа зэрыхъуным егупсысу щӏадзащ.